Jaunās valdības veidošana atduras piedāvātās metodikas atšķirību dēļ. Jaunā vienotība vispirms rosina sadalīt atbildības jomas nākamajā valdībā, izejot no iedalīto nozaru pārstāvniecības, gatavot valdības deklarāciju. Savukārt apvienotais saraksts šos procesus redz otrādi. Šajā situācijā jārod veselīgs kompromiss, kam vērts veltīt vēl mazliet laika. Tā, ieņemot samierinieka lomu, norāda Nacionālās apvienības līderis Raivis Dzintars.
Šķiet, ka tā situācija nemaz nav tik sarežģīta, proti ir stabilas 54 balss un organizācijas ir ar visas trīs ar pieredzējušiem politiķiem un salīdzinoši līdzīgas arī ideoloģiski un vērtību ziņā, bet nu neatceros tādu valdības veidošanu, kur kaut kāda saistiešanās nav bijusi, nu šī nav izņēmums. Tas mūsu vēstījums kolēģiem no vienotības bija tieši tāds pats, kāds ir arī kolēģiem no apvienotā saraksta, proti, ka nebūtu pareizi ierakties vēl dziļāk ierakumos, izveidot koalīciju, kur nebūtu mūsu trīs politiskie spēki. Manā skatījumā nav iespējams.
Nacionāla apvienība pieņemot premjera Krišāņa Kariņa kā sarunu vedēja piedāvāto secību, vienoties par atbildības jomām un tad rakstīt valdības deklarāciju, vienlaikus piesaistot finanšu ministrijas aprēķinus. Tomēr ļoti labi saprotam, esot arī apvienotā saraksta pieteiktā vēlme uzlabot ministriju sadarbību tādās smagās atsevišķu ministriju pāraudzības jomās kā izglītība, veselības aprūpe, labklājība un iekšlietas. Diskutējam būtu iespēja atjaunot ministru kabineta komiteju darbu, kas ir apspriežu formāts pirms valdības sēdēm. Savukārt apšaubāmāk ir apvienotā saraksta ideja ministriju parlamentāro sekretāru amatos iecelt citu politisko spēku pārstāvjus, vērtēja Raivis Dzintars. Koalīcijas izveides sarunu vadītājs Krišāns Kariņš no jaunās vienotības aicinājis līdz šīs nedēļas beigām apvienoto sarakstu sniegt kādu atbildi par turpmākajiem soļiem. Jānis Kincis, Latvijas Radio.